السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Halifa mtukufu wa yadhahu Allah ta'ala bin Rasul Aziz anasema kwamba siku ya leo ni ya tarehe 20 ya Februari, na siku hii ya 20 ya Februari inajulikana kama ni bishara ya Muslim Aud. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kuthibitisha ukweli wa dini tukufu ya Islam aliomba nishani kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu wasiokuwa Waislamu walikuwa wanashambulia sana dhidi ya Islam wakati ule. Kwa sababu ya hii, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alienda kufanya maombi maalum, na Mwenyezi Mungu kwa sababu ya maombi yake alimbashiria kwamba atamwonyesha nishani ya hali ya juu. Mimi sitaeleza maelezo ya nishani ile, kwa sababu nimeshawahi kuzungumza kuhusu nishani ile wakati fulani. Kisha kila mwaka katika jumuiya kuhusiana na bishara hii ya Muslim Aud, mikutano inafanyika. Katika mikutano hii maulama na wahutubiaji wanaeleza, kwa hiyo maelezo ya bishara hii jumuiya inaendelea kupata, na mwaka huu pia watapata kwa sababu mikutano inafanyika. Leo mimi kwa kupitia maneno ya Hazrat Muslim Aud radhiyallahu ta'ala anhu nitazungumza kuhusu bishara hii, yani yeye alieleza namna gani kuhusu bishara hii. Mimi siwezi kueleza mambo yote kuhusiana na bishara hii, lakini nitaeleza maandiko kadhaa ya Hazrat Muslim Aud radhiyallahu ta'ala anhu. 1944 kwa kueleza habari ya bishara ya Muslim Maud alisema kwamba miaka 58 iliyopita tarehe 20/1886 Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alienda Hoshiarpur, na nyumba ile ambapo Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifanya maombi ipo mbele yangu sasa hivi, kwa sababu wakati ule mahali ambapo Muslim alikuwa anatoa hutuba nyumba ile ilikuwa mbele yake. Na nyumba ile ilikuwa inaitwa tawila, yani ilikuwa si nyumba ya kuishi kwa ajili ya watu, yani ilikuwa nyumba ya ziada. Ndani yake kwa bahati labda kama mgeni alikuwa akija, yeye alikuwa kilala, au walifanya nyumba ile kuwa store, au wakati wa dharura walikuwa wakifuga wanyama wao. mtu mmoja wa Kadhian ambaye alikuwa hajulikani hata katika mji wa Kadhian, yani Sayyidina Muhammad SAW, yeye kwa kuona upinzani wa maadui dhidi ya Islam na dhidi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye alienda kwa ajili ya kufanya ibada maalum ya Mwenyezi Mungu na kuomba nishani kutoka kwake, na akakaa siku 40, na katika siku hizi 40 alifanya maombi maalum. Baada ya siku 40 Mwenyezi Mungu alimonyesha nishani, na nishani ile ilikuwa hii kwamba nitatimiza ahadi zangu zote nilizofanyia nawe, na nitafikisha ujumbe wako kila pembe ya dunia, bali mimi kwa ajili ya kutimiza ahadi zangu zaidi nitakupatia mtoto mmoja, yeye ataeneza Islam katika kila kona ya dunia, na atawaelimisha watu kuhusu maarifa ya Islam, na atakuwa nishani ya rehema na baraka, na yeye atajazwa na elimu ya kidhahiri na kibatini ambayo ni muhimu kwa ajili ya kueneza Islam. Vile vile Mwenyezi Mungu atampatia mtu umri mrefu mpaka atakuwa mashuhuri katika kila kona ya dunia. Kisha alisema sehemu nyingine kwamba maadui wanaendelea kuleta shutuma dhidi ya jumuiya, kwamba wakati tangazo hili lilipotangazwa, yani nishani hii ya bishara ya Muslimaun, akasema wakati tangazo hili lilipotangazwa, maadui wakaanza kuleta shutuma dhidi ya Sayyidina Muhammad SAW. Wakati ule tarehe 22 March 1886 Sayyidina Muhammad SAW alichapa tangazo lingine, kwa sababu maadui walisema kwamba hatuwezi kutegemea bishara hii kwamba mtoto atazaliwa kwangu. Je, watoto hawazaliwi kwa watu? Labda ni mtu moja moja ambaye yeye hapati mtoto wa kiume, au labda anapata mabinti tu, lakini kwa kawaida watu wakioa wanabahatika na watoto wa kiume. Kwa hiyo hii haiwezi kuwa nishani maalum kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Basi ikiwa mtoto akizaliwa kwako, itathibitishaje kwamba kwa kupitia nishani hii Mwenyezi Mungu ataonyesha nishani yake maalum? Sayyidina Muhammad SAW, kwa kutoa majibu ya shutuma hii katika tangazo la 22 ya March, alisema kwamba hii si bishara ya kawaida, bali hii ni nishani ya binguni ambayo Mwenyezi Mungu ameniambia kwa ajili ya kuthibitisha ukweli wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha katika tangazo lile lile Sayyidina Muhammad SAW aliandika kwamba kwa fadhila za Mwenyezi Mungu na kwa ihsani yake na kwa baraka ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu kwa kupokea maombi yangu ameahidi kwamba atatuma Roho Takatifu ambaye baraka zake za kidhahiri na kibatini zitaenea kila kona ya dunia. Jambo ni hivi kwamba Sayyidina Muhammad SAW angetoa habari ya kuzaliwa mtoto kwake, habari hii pia ingekuwa bishara, kwa sababu duniani wapo watu, hata kama ni wachache, wapo ambao hawapati watoto. Na wakati alipotangaza kuhusu bishara hii, wakati ule umri wake ulikuwa miaka 50, na watu maelfu maelfu wapo duniani ambao baada ya miaka 50 hawapati watoto. Kisha wapo wengine ambao wanajaliwa na mabinti tu, kisha wanakuwa wengine ambao wanajaliwa na watoto wa kiume, lakini baada ya kuzaliwa kwao wanakufa. Kwa hiyo shaka hizi zote zilikuwepo wakati ule. Kutoa habari ya mtoto si katika uwezo wa mwanadamu, lakini Sayyidina Muhammad salatu wassalam anasema kwamba hata kama tunakubali kwamba mtoto wa kawaida atazaliwa na hii haiwezi kuwa bishara, sasa ni swali kwamba mimi sikutoa bishara kwamba mtoto wa kawaida atazaliwa. Mimi sikusema kwamba mwana wa kawaida atazaliwa kwangu, bali mimi nimesema kwamba Mwenyezi Mungu kwa kupokea maombi yangu ameahidi kwamba atatuma Roho Takatifu ambaye baraka zake za kidhahiri na kibatini zitaenea kila pembe ya dunia. Basi hii ni muhtasari wa tangazo lile lililochapwa, kisha watu na dunia ilishuhudia kwamba namna gani baraka ya Muslimao radhiallahu ta'ala anhu zilienea kila pembe ya dunia. Kisha hadha Muslimao radhiallahu ta'ala anhu kakueleza hali hii kwamba watu wengine wanaleta shutuma kwamba Muslimao si Muslim out, hata katika maisha ya Sinama la Islam pia watu walikuwa kisema kwamba huyu sio mwana aliyezaliwa si Muslim Maud, bali atazaliwa baada ya kama miaka 300 au 400. Hadha Muslim Maud anasema kwamba watu wengine wanasema kwamba huyu mtoto atazaliwa katika kizazi cha Hadha Masih Maud alayhi salatu wasalam baada ya kupita miaka 300 na 400. Hawa watu hawamwogopi Mwenyezi Mungu wala hawasomi vizuri bishara ya Sayyidina Muhammad alayhi salatu wasalam. Sayyidina Muhammad alayhi salatu wasalam anaandika kwamba siku hizi shutuma zinaletwa dhidi ya dini tukufu ya Islam, kwamba Islam haina uwezo wa kuonyesha nishani. Pandit Lekhram pia alikuwa analeta shutuma kwamba ikiwa Islam ni dini ya kweli, basi nishani ionyeshwe. Enderman pia alikuwa analeta shutuma kwamba ikiwa Islam ni dini ya Mwenyezi Mungu, basi nishani ionyeshwe. Wakati ule Sayyidina Muhammad alislam anainama mbele ya Mwenyezi Mungu na anasema, ya Mola, unionyeshe nishani ambayo hawa wanaomba nishani waweze kukubali na kukiri ukweli wa dini tukufu ya Islam. Kuonyesha nishani ya aina hii ambayo ingeweza kumthibitishia Enderman kwamba Islam ni dini tukufu ya Mwenyezi Mungu. Lakini hawa wanaoleta shutuma wanasema kwamba wakati Sayyidina Muhammad alislam alipofanya maombi, Mungu alimwambia kwamba baada ya miaka 300 tutakupatia mwana na atakuwa dalili ya ukweli wa Islam. Je, duniani kuna mtu yeyote anayeweza kusema hili ni jambo lenye akili? Mfano wake ni hivi kwamba kama mtu mmoja ana kiu sana na anaenda nyumba fulani kwa ajili ya kuomba maji, na anamwambia mwenye nyumba kwamba nina kiu sana, kwa tafadhali nipatie maji, na mwenye nyumba anamwambia kwamba ewe bwana, usiwe na wasiwasi, nimeandika barua huko Marekani, kutoka kule mwisho wa mwaka huu tutapata juisi nzuri sana, na mwisho wa mwaka huu utapewa juisi hii. Mtu ambaye hata kama ni mwenda wazimu, yeye hawezi kusema kwamba Mungu amesema hivi. Pandit Lekhram na Munshi Enderman Muradabadi na Mabaniani wa Kadiani walikuwa nasema kwamba Islam inayosema kwamba inaweza kuonyesha nishani ya ukweli wake. Ikiwa Islam ni kweli katika madai yake, basi tuonyeshwe nishani. Wakati ule Sayyidina Muhammad alislam anainama mbele ya Mwenyezi Mungu na anasema, ee Mola, na kuomba kwa unyenyekevu kwamba unionyeshe nishani ya rehema na unionyeshe nishani ya ukaribu wako. Basi nishani ilitakiwa ipatikane katika uhai wa wale watu walioomba nishani hii na walioleta shutuma dhidi ya Islam, na hivyo ndivyo ilivyotokea 1889 wakati nilipozaliwa. Wakati ule wale watu walikuwa hai waliomuomba nishani kutoka kwa Sayyidina Muhammad alayhi salatu wasalam, na kadri nilipoendelea kuwa mkubwa, nishani za Mwenyezi Mungu ziliendelea kutimia moja baada nyingine. Hadhrat Muslima radhiallahu ta'ala anhu kakueleza ndoto yake moja, kwa maana namna gani bishara hii ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam inafanana na ndoto yake. Hadhrat Muslima huyo anasema, mimi naeleza sifa zilizopatikana katika ndoto yangu zinazofanana na bishara iliyoelezwa na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika ndoto. Niliona kwamba kwa ulimi wangu mimi nasema, anal masihul ma'udu masiluhu wa khalifatuhu. Mimi nasema maneno haya na kusema kwangu maneno haya yalikuwa ya ajabu sana kwangu, kwamba katika ndoto hali yangu ilikuwa ya aina hii, kwamba kwa sababu ya ndoto hii ni amke nilikuwa nashangaa kwamba maneno gani mimi natamka baada watu wengine waka niambia kwamba katika bishara ya Sayyidina Alaihi Wasallam alioeleza katika tarehe 20 ya Februari, katika bishara ile pia maneno haya yalielezwa wakati ule nilipokuwa na toa hutuba. Nilikuwa sina sikumbuki maneno haya, lakini baada ya hutuba labda siku ya pili Maulvi Sayyid Sarwar Ali Shah Sahab akanikumbusha kwamba katika bishara ya Sayyidina Muhammad Islam imeandikwa kwamba mtoto huyo atakuja duniani kwa baraka ya ukweli, atasafisha watu wengi katika maradhi yao, atawaponya. Na katika maneno yale pia neno la Masihi limetajwa, na vile vile nimeona kwamba mimi nimeunja masanamu, na ishara yake pia ilikuwa inapatikana katika bishara ya Sinama la salatu wasalam, wakati alipoandika kwamba yeye kwa baraka ya Mwenyezi Mungu atawasafisha watu wengi, yani atawaponya katika maradhi ya kiroho. Na kweli ni kwamba kitu cha haswa ni dhati ya Mwenyezi Mungu, na mambo mengine yote ni kivuli chake. Ruhul Haq maana yake ni roho ya umoja wa Mwenyezi Mungu. Kuhusu hii ilisema kwamba kwa kumpitia yeye atasafisha watu wengi katika maradhi hii ya kutokuwa na umoja. Na ya tatu niliona katika ndoto kwamba mimi nakimbia, si kwamba mimi naenda kwa mbio, bali mimi nakimbia na ardhi inaendelea kukusanyika chini ya miguu yangu. Katika bishara ya mwana aliyeahidiwa maneno haya pia yaliandikwa kwamba yeye atakuwa haraka haraka. Vile vile katika ndoto niliona kwamba nimeenda katika nchi mbalimbali, na kule pia bado sijamaliza kazi yangu bibilbali, mimi nataka kwenda katika nchi zingine kama niliyosema. Ewe Abdushukur, mimi nataka kwenda katika nchi nyingine, na wakati nitakaporudi nitaona kwamba katika muda huu umeimarisha tauhidi ya Mwenyezi Mungu na umefuta ushirikina na umewafundisha watu kuhusu mafundisho ya Sinama na Sallallahu Alaihi Wasallam au la. Katika bishara aliyoeleza Sinama la Sallallahu Alaihi Wasallam, katika bishara ile pia iliandikwa kwamba huyu mwana atapata umashuhuri katika kila pembe ya dunia, na hii iliashiriwa katika ndoto yangu nilipoona kwamba mimi nakimbia. Nishani nyingine iliyoelezwa katika bishara ni kwamba atajazwa na elimu ya kidhahiri na kibatini. Katika ndoto mimi niliona kwamba mimi nasema kwa sauti ya juu kwamba mimi ni yule ambaye amepewa elimu ya dini tukufu ya Islam na elimu ya lugha ya Kiarabu na filosofia ambaye amepewa kutoka kwa utoto wake. Kisha iliandikwa kwamba yeye kwa kupitia yeye jalali ya Mwenyezi Mungu itaenea duniani. Katika ndoto niliona kwamba nasema maneno lakini sisemi mimi, bali kwa ulimi wangu Mwenyezi Mungu anazungumza. Kisha baadaye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuja na yeye alizungumza kwa ulimi wangu. Kisha baadaye Sayyidina Ahmad al-Islam alikuja na akazungumza kwa ulimi wangu, na hii ilikuwa jalali ya Mwenyezi Mungu ambayo iliandikwa katika bishara ya Sayyidina Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Kisha ilikuwa imeandikwa kwamba atakuwa mwenye heshima sana na atakuwa mwenye mali sana. Katika ndoto pia niliona kwamba kuna kaumu ambayo ndani yake mimi natiua kiongozi moja, na katika ndoto naona kwamba kama mfalme anamwambia mtumishi wake, namwambia yule niliyemteua, namwambia ewe Abdushakur, umepewa jukumu hili kwamba hivi karibuni nchi yako ikubali tauhidi na iache ushirikina na ianze kufuata mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ifuate maagizo ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. maneno haya yanafanana na maneno yaliyosemwa katika bishara ya Sinam alayhi salam kwamba atakuwa na mwenye heshima sana. Kisha katika bishara hii imeelezwa kwamba tutatia roho yetu ndani yake. Hii ilikuwa inaashiria kuhusu hii kwamba maneno ya Mwenyezi Mungu yatashuka juu yake. Katika ndoto hali hii pia ilionekana. Katika ndoto mimi naona kwamba wakati ule nilikuwa siongei, bali Mwenyezi Mungu anafunulia juu ya ulimi wangu na maneno yanayoelezwa ni ufunuo wa Mwenyezi Mungu. Na hii ndiyo ilikuwa bishara iliyoelezwa na Sina Ahmad alayhisalatu wasalam. Katika ndoto mimi naona kwamba kila hatua ninayochukua inakuwa sawa na ufunuo uliotangulia, na mimi nadhani kwamba safari yangu nitakayofanya siku za usoni itakuwa sawa na bishara. Na bishara hali yake ilielezwa katika bishara ya Muslim Maud, na iliambiwa kwamba maisha yangu yatafanana na bishara ile na itakuwa sawa na amri ya Mwenyezi Mungu. Sawa na maoni yangu, mimi naona kwamba wasiwasi iliyokuwa inapatikana katika bishara ya kwanza kwa kufananisha na ndoto yangu, Mwenyezi Mungu amethibitisha kwamba mimi ndiye ni Muslim Maud, ili watu wasiwe na shaka wala wasiwasi. Na bishara ile ya Muslim Maud ni miongoni mwa siri za Mwenyezi Mungu. 1936 wakati alifa wa pili alipozungumza na mkutano wa Shura, wakati ule masahaba wengi walikuwepo, wakati ule walikuwa hai, Hadhrat Muslim Maud radhiallahu ta'ala anhu alisema 1936 ni takriban miaka 8 kabla ya kudai kwamba yeye ni Muslim Maud sawa na bishara ya Sinam alayhi salam. Yani miaka 8 kabla ya tangazo lile anasema kwamba siku hizi kwa ajili ya jumuiya yetu si swali la uhalifa tu, bali kuna maswali mawili mengine. Ya kwanza ni kwamba tupo karibu na zama ya Sinam alayhi salam, na ya pili ni kwamba tuna uhalifa ulioahidiwa, na mambo haya mawili hayawezi kupatikana bila msaada wa Mwenyezi Mungu. Halifa mtukufu anasema kwamba mwaka jana niliwahi kuzungumza kuhusu mada hii. Halifa wa pili alisema miaka 100-200 itakayokuja baadaye watu wale hawatakuwa na baraka hii ambayo nyinyi mnayo. Wakati ule mahalifa pia watataja kauli yetu na vitendo yetu, na watafuata mwelekeo kutoka kwa maagizo yetu. Watapata mwongozo kutoka kwa kuwapitia maagizo yenu, yani maagizo ya maswahaba, na watataja maneno yenu katika hutuba zao. Wakati ule mahalifa hata watasema kwamba Zayd alisema wakati fulani hivi, walifanya hivi wakati fulani, sisi pia tunatakiwa tufuate hivi. Sasa hii si swali la uhalifa tu, bali ni swali la dini. Tena si swali la uhalifa, bali ni swali la uhalifa ambao ni uhalifa ulioahidiwa, uhalifa ulioanzishwa sawa na ufunuo wa Mwenyezi Mungu. Uhalifa pia unakuwa wa aina mbili. Ya kwanza ni kwamba watu wanamchagua halifa kisha wanamfuata. Lakini kuhusu uhalifa wake alisema kwamba uhalifa wangu si uhalifa wa aina hii. Mimi si uhalifa kwa sababu ya hii kwamba kesho ya kifo cha halifa wa kwanza watu wanajumuia walinichagua kuwa halifa, bali mimi ni halifa kwa sababu ya hii pia kwamba kabla ya uhalifa wa halifa wa kwanza Sayyidina alayhisalatu wassalam, kwa kupata wahi kutoka Mwenyezi Mungu, alisema kwamba mimi nitakuwa halifa. Mimi si halifa, bali ni halifa aliyeahidiwa. Sauti yangu ni sauti ya Mwenyezi Mungu. kwa sababu Mwenyezi Mungu kwa kumpitia Sayyidina Ali salatu wasalam alitoa bishara yake kana kwamba daraja uhalifa ni katikati ya unabii na uhalifa. Sasa hii nafasi si nafasi ya aina hii kwamba jumuiya iache iende bure kisha wapate ukwali na ukaribu na Mwenyezi Mungu. Jambo la pili ni kwamba manabii hawaji kila siku, vile vile hii pia ni sawa kwamba mahalifa walioahidiwa hawaji kila siku kisha kupata nafasi ya kusema kwamba kwa manabii wa Mwenyezi Mungu miaka 30 iliyopita alituambia hivi. Hii pia nafasi haipatikani kila mara. Yule mtu ambaye anasema kwamba miaka 30 iliyopita nabii wa Mwenyezi Mungu alisema hivi, yakini atakayokuwa anayo, yakini ile haiwezi kupatikana katika moyo wa mtu ule yule ambaye atakayekuja baada ya miaka 200 na atasema kwamba nabii wa Mwenyezi Mungu miaka 200 iliyopita alisema hivi, kwa sababu yeye hawezi kuthibitisha. Lakini yule ambaye anakuja baada ya miaka 30 yeye anaweza kuthibitisha. Kwa hiyo alisema kwamba watu wa baadaye wataeleza maneno ya mahalifa na watasema kwamba tunatakiwa tuwafuate. Kisha kwa kujibu shutuma hii kwamba ikiwa wewe ni Muslimu, kwa nini hutangazi kwamba wewe ni Muslimu? Kwa sababu alitangaza mwaka 1944 kwamba yeye ni Muslimu. Akasema kwamba watu walinilazimisha kwamba nitangaze kwamba mimi ni Muslimu, lakini mimi sikuona haja yake hata kidogo. Wapinzani wanasema wafuasi wako wanakuita Muslimu, lakini wewe mwenyewe hudai kwamba wewe ni Muslimu. Lakini mimi nasema kwa mimi sina haja ya kudai ikiwa mimi ni Muslimu. Katika hali hii nikidai sikudai haileti tofauti hata kidogo. Kwa sababu mimi naona kwamba bishara inayotolewa kuhusu yule ambaye si nabii wa Mwenyezi Mungu, ikiwa bishara ile inatimia, si lazima kwamba yeye adai kuhusu bishara ile. Kwa hiyo mimi sina haja ya kudai kwa mimi ni Muslimu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa bishara ya kupatikana kwa gari ya moshi. Je, hii ni muhimu kwamba gari ya moshi pia idai kuhusu bishara ile? Kuna bishara ya Dajjal. Je, Dajjal pia adai kuhusu bishara ile? Ndio, ikiwa kuna bishara ya nabii wa Mwenyezi Mungu katika hali hii, nabii analazimika kudai. Lakini yule ambaye si nabii wa Mwenyezi Mungu, yeye labda hajui kwamba bishara imetimia kwa ajili yake, hii haileti tofauti. Wapo wangapi mujaddid ambao walidai kuwa mujaddid? Nilimsikia Sayyidina Ali salatu wasalam akisema kwamba mimi naona Aurangzeb pia ni mujaddid katika zama hii, lakini je, Aurangzeb alidai kuwa mujaddid? Umar bin Abdul Aziz pia anaitwa mujaddid, lakini je, alidai kuwa mujaddid? Basi yule ambaye si nabii wa Mwenyezi Mungu si lazima adai, lakini ikiwa kuna bishara kuhusu nabii wa Mwenyezi Mungu, yeye analazimika kudai kwamba bishara ile ni kuhusu yeye. Lakini ikiwa inaonekana kwamba kazi inafanyika katika hali hii, yule ambaye si nabii wa Mwenyezi Mungu si lazima adai, tutasema kwamba yeye alisadikisha bishara ile. Ikiwa Umar bin Abdul Aziz angekataa kwamba yeye si mujaddid, tungeweza kusema kwamba yeye alikuwa mujaddid wa zama zake, kwa sababu kwa ajili ya mujaddid si lazima adai. Wale ambao ni manabii wa Mwenyezi Mungu wao wanalazimika kudai kwamba wao ni mnabii wa Mwenyezi Mungu. Lakini wale ambao si na manabii wa Mwenyezi Mungu lakini wanasaidia Islam na wanavunja shutuma za maadui, wao hata kama wao hawajui, lakini tunaweza kuwaita kwamba wao ni mujaddid hata kama wao hawakudai kuwa mujaddid. Amesema Hadhrat Muslimu radhi Allahu anhu kwamba anayedai anaweza kuwa nabii wa Mwenyezi Mungu kama aliyofanya Sayyidina Ali salatu wasalam. Kwa hiyo haina haja kwamba mimi nidai kwamba mimi ni Muslimu, wala hatutakiwi tuogope kwa sababu ya shutuma za maadui, wala hakuna fedheha. Heshima maalum ni ile inayopatikana kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hata dunia inamuona kwamba yeye ni mwenye fedheha, lakini kwa Mwenyezi Mungu atakuwa mwenye heshima sana. Lakini ikiwa mtu kwa kutumia hila na kwa ujanja wake akithibitisha kwamba yeye ni nabii wa Mwenyezi Mungu, lakini hawezi kupata heshima kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ikiwa mtu hana heshima kutoka kwa Mwenyezi Mungu au kule kwa Mwenyezi Mungu, yeye akiheshimiwa sana duniani, yeye hakupata kitu chochote, na hatimaye atafedheheka na atadhalilishwa. Kisha katika mwaka 1944 wakati Hadhrat Muslim Maud alipodai kuwa Muslim Maud, wakati ule alisema kwamba wanajumuia wengi waliniletea bishara hii na vile vile bishara zingine, na wakasisitiza kwamba mimi nidai kwamba mimi ni msadikishaji wa bishara hizi, lakini niliwaambia kila mara kwamba bishara inathibitisha yenyewe kwamba msadikishaji ni nani. Ikiwa bishara hii ni kuhusu mimi, zama itatoa ushahidi yenyewe kwamba mimi ni msadikishaji, lakini ikiwa bishara hii si kuhusu mimi, basi ushahidi wa zama itakuwa dhidi yangu. Ikiwa bishara hii si kuhusu mimi, kwa nini ni sema kwamba bishara hizi ni kuhusu mimi? Ikiwa bishara hizi ni kuhusu mimi, mimi sina haja ya kufanya haraka. Mungu mwenyewe atathibitisha na atadhihirisha, kama ilivyosemwa katika Ufunuo kwamba wao wakasema kwamba wewe ni yule aliyetabiriwa, tusubiri mtu mwingine. Na watu waliniuliza swali hii kiasi hiki kwamba kwa muda mrefu waliendelea kuuliza swali hii, na bishara yake ilitolewa katika Ufunuo wa Sinama la salatu wa salam. Kwa mfano kuhusu Hadhrat Yaqub la salatu wa salam, ndugu wa Yusuf la salatu wa salam alisema kwamba wewe utaendelea kusubiri Yusuf mpaka utakufa. Ufunuo wa aina huu alifunuliwa Sinama la salatu wa salam pia wakati alipo sema kwamba mimi nasikia harufu ya Yusuf. Ufunuo huu unathibitisha kwamba sawa na kudra ya Mwenyezi Mungu na sawa na mpango wake, bishara hii itatimia baada ya muda mrefu. Ikiwa nisingepewa taarifa hii mpaka mwisho wa uhai wangu kwamba bishara hizi ni kuhusu mimi, na matukio yangethibitisha kwamba bishara hizi ni kuhusu mimi, kwa sababu bishara hizi zote zimetimia kunipitia mimi, kwa hiyo mimi ni msadikishaji wa bishara hizi, isingekuwa kasoro katika bishara hizi. Lakini Mwenyezi Mungu alithibitisha na alidhihirisha mwenyewe kwamba bishara zilizotolewa kuhusu Muslim Maud ni kuhusu mimi. Kwa hiyo leo mara ya kwanza nimesoma bishara zote zilizotolewa ili nielewe uhakika wa bishara hizi, na nisome kwamba Mwenyezi Mungu amesema nini katika bishara hizi. Wanajumuia walikuwa kinasibisha kwamba bishara hizi ni kuhusu mimi, kwa hiyo nilikuwa nikiogopa kusoma bishara hizi kwa makini, na nilikuwa nikiogopa kwamba isije nikapata wazo mbaya. Lakini leo mara ya kwanza nimesoma bishara zote, na baada ya kusoma bishara hizi kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, kwa yakini sana naweza kusema kwamba Mwenyezi Mungu amethibitisha na amesadikisha bishara hizi kunipitia mimi. Alifa mtukufu anasema kwamba kulikuwa wakati aliposema Hasan Muslim Maud kwamba mimi sina haja kutangaza kwamba mimi ni Muslim Maud, na sasa baada ya wakati ulikuja kwamba Mwenyezi Mungu mwenyewe alidhihirisha kwamba yeye ni Muslim Maud, kwa hiyo atangaze. Wakati ule Alifatul Masihi wa pili aliwapatia challenge watu wote, na aliposema kwamba anasema kwa kula kiapo cha Mwenyezi Mungu kwamba mimi ni msadikishaji wa bishara ya Muslim Maud, na Mungu amenifanya kuwa msadikishaji wa bishara hii iliyotolewa na Sinama la salatu wa salam kuhusu Muslim Maud, yeyote anayesema kwamba nimesema uongo au nimesema kinyume cha haki, yeye aje na afanye mubahala nami au ale kiapo cha Mwenyezi Mungu na atangaze kwamba Mwenyezi Mungu amemwambia kwamba mimi nasema uongo. Kisha Mwenyezi Mungu mwenyewe kwa kuonyesha ishara za mbinguni atathibitisha kwamba nani ni mkweli na nani ni muongo. Halifa mtukufu anasema kwamba sasa mimi naeleza sehemu kadhaa za bishara. Kwa mfano, sehemu moja bishara ilikuwa hii kwamba yeye atajazwa elimu ya nje na ndani. Elimu ya kuhusu elimu ya nje, halifa wa pili anasema kwamba maana yake ni hii kwamba yeye hatajifunza elimu ya nje bali Mwenyezi Mungu atamfundisha. Inatakiwa ikumbuke kwamba yeye atakuwa mahiri katika elimu ya nje, bali maneno ni kwamba yeye atajazwa elimu ya nje, yani mradi wake ni kwamba kuna nguvu nyingine itakayomfundisha. Yeye hatafanya juhudi ya kujifunza elimu hii. Hapa elimu ya nje maana yake ni si elimu ya hisabu na science, kwa sababu Mwenyezi Mungu amesema atajazwa elimu ya nje. Maana yake ni kwamba Mwenyezi Mungu atamfundisha, lakini Mwenyezi Mungu afundishi hisabu wala science, bali anafundisha Qur'ani tukufu. Maana ya bishara hii kwamba atajazwa elimu ya nje, mradi wake ni hii kwamba Mwenyezi Mungu atamfundisha elimu ya Qur'ani tukufu. Amesema jinsi nilivyosoma inathibitisha kwamba katika elimu yangu kulikuwa hakuna mkono wa binadamu. Walimu wangu kadhaa wa kuhaina, wengine wamefariki. Esani kubwa katika kunifundisha aliyofanya ni halifa wa kwanza. Kisha anasema kwamba Mwenyezi Mungu kwa kumpitia malaika wake alinifundisha elimu ya Qur'ani tukufu, na amenipatia ujuzi wa kiasi hiki kwamba kama mtu amepewa ufunguo wa hazina, na mimi pia nimepewa ufunguo wa elimu ya Qur'ani tukufu, hakuna mtaalamu yeyote wa dunia ambaye anaweza kupambana nami katika elimu ya Qur'ani tukufu. Alikuwa anatoa hutuba katika Lahore, yeye akasema kwamba huu ni mji wa Lahore, hapa kuna chuo kikubwa na vile vile kuna college, na vile vile mahiri wa elimu wanapatikana katika mji huu. Nawaambia wote kwamba mahiri wa elimu yoyote wa dunia aje mbele yangu, profesa yoyote aje mbele yangu, au science mwana science aje mbele yangu na ashambulie Qur'ani tukufu, mimi kwa fadhila za Mwenyezi Mungu nitamjibu kiasi hiki kwamba dunia itakiri kwamba nimetoa jibu la swali lake. Na mimi kwa fadhila za Mwenyezi Mungu kwa kupitia Qur'ani tukufu nitamjibu, na kwa kupitia aya za Qur'ani tukufu nitafuta shutuma zake. Halifa wa pili aliandika makala kwa jina la Ujumbe wa Ahmadiyya. Katika makala ile alitoa majibu ya maswali ya watu wanauliza kuhusu Ahmadiyya. Katika makala ile anasema kwamba mimi mwenyewe nimejifunza elimu chungu mzima kutoka kwa malaika. Wakati fulani malaika moja alinifundisha tafsiri ya Surat Fatiha. Tangu wakati ule nimeelewa maana ya Surat Fatiha kiasi hiki kwamba siwezi kuhisabu. Ninadai kwamba mtu wa dini yoyote kuhusu mada yoyote akiweza kutoa maana kutoka katika kitabu chake, mimi naweza kutoa maana kuzaidi kutoka katika Qur'an tukufu, hususan katika sura Fatiha. Lakini hakuna yeyote aliyekubali challenge hii, iwe mada ya kuthibitisha Mwenyezi Mungu yupo na tauhidi ya Mwenyezi Mungu, alama za sheria iliyokamilika, na binadamu inahitaji sheria, na kuhusu pepo na moto, na kuhusu utume na mahitaji yake, kuhusu alama za sheria iliyokamilika na binadamu inahitaji sheria hii, kuhusu pepo na moto, mada hizote sura Fatiha inaeleza kiasi hiki kwamba vitabu vingine havieleze hata tukisoma ukurasa chungu mzima. Kisha amesema baada ya kuchaguliwa kuwa halifa, Mwenyezi Mungu alinifundisha elimu za Qur'ani tukufu kiasi hiki kwamba sasa mpaka siku ya kiyama umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam unalazimika kusoma vitabu vyangu. Kuna mada gani ambayo Mwenyezi Mungu hakunifundisha pamoja na tafsiri yake, iwe masala ya unabii, uhalifa, kudra ya Mwenyezi Mungu kuhusu vitabu vya kale na uchumi wa Islam na vile vile jamii ya Islam. Mwenyezi Mungu alinipatia nafasi kwamba mimi nimeeleza maana zake, na Mwenyezi Mungu alinifungulia maarifa ya Qur'ani tukufu na watu wote wananukuu kutoka katika maarifa ile niliyofundishwa na Mwenyezi Mungu. Dunia iniite kwa jina mbaya, lakini yeyote atakayetaka kueneza mafundisho ya tukufu ya Islam analazimika kusoma vitabu vyangu na elimu yangu, wawe watu wa Pegami au wa Misri. Watoto wao wakati wote watakapotaka kuhudumia Islam watalazimika kusoma vitabu vyangu na kupata faida kutoka katika vitabu vyangu. Bali mimi naweza kusema bila fahari kwamba mimi nimeandika kuhusu mada mbalimbali. Hao watu waniite kwa jina gani, wanitukane, watakaposoma maarifa ya Qur'an tukufu watasoma kwa kunipitia mimi. Dunia itawaambia kwamba yoyote munayo umepata kutoka kwa Muslim Maud, kwa nini mnampinga yeye? Kisha katika hutuba moja alifa wa pili alisema kwamba kulikuwa mwalimu wetu mmoja ambaye yeye alikuwa akishiriki katika darsa ya Muslima radhiallahu ta'ala anhu, na yeye alikuwa haendi katika darsa ya mtu mwingine yeyote kwa sababu alikuwa akisema kwamba mimi sipati maana yoyote katika darsa yao. Kisha alifa wa pili anasema kwamba mara ya kwanza katika mwaka 1907 nilitoa hutuba mbele ya watu wengi wakati wa mkutano wa mwaka. Alifa wa kwanza pia alikuwepo pale. Nilisoma fungu mbili ya sura Luqman, kisha baadaye nikaeleza tafsiri yake. Hali yangu mwenyewe ilikuwa ya aina hii kwamba niliposimama kwa ajili ya kutoa hutuba, kwa sababu ilikuwa hutuba yangu ya kwanza mbele ya watu wengi, na wakati ule mimi nilikuwa kijana wa miaka 18. Kisha halifa wa kwanza pia alikuwepo pale, na member wa Anjum pia walikuwepo pale, vile vile watu wengi walikuja pale. Kwa hivyo nilianza giza mbele ya macho yangu. Wakati ule sijui nani amekaa mbele yangu na nani hakukaa. Niliendelea kuzungumza nusu saa saa kasorobo. Nilipomaliza hutuba yangu, mimi nakumbuka kwamba halifa wa kwanza radhiallahu ta'ala anhu akasema kwamba mia na kupongeza kwamba umetoa hutuba nzuri kiasi hiki, kwamba mimi sisemi haya kwa ajili ya kukufurahisha, bali mimi nasema hii kwamba nimesoma vitabu vingi, nimesoma tafsiri chungu mzima, lakini nimesikia kutoka kwako maana ya Qur'ani tukufu ambayo sijawahi kusoma katika tafsiri zingine zozote. Hii ilikuwa fadhila za Mwenyezi Mungu. Pengine kweli ni kwamba wakati ule nilikuwa bado sijasoma vitabu vingi wala sijafanya tafakuri sana juu ya Qur'an tukufu, lakini katika hali hii pia Mwenyezi Mungu aliendeleza maarifa katika ulimi wangu kiasi hiki kwamba watu hawakusikia kabla ya siku ile. Na kuhusu hii kwamba tajazwa ya elimu ya ndani, na sasa nitaeleza maana yake ni nini. Anasema Hadhrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu kwamba elimu ya ndani maana yake ni elimu maalumu ambayo Mwenyezi Mungu anafundisha, kama ni elimu ya ghaibu. Yeye anadhihirisha juu ya yule mtu ambaye Mungu anataka atoe huduma maalum duniani ili watu wawe na imani juu ya Mwenyezi Mungu. Kuhusu hii pia Mwenyezi Mungu ameni jaalia fadhila chungu mzima. anasema katika maisha ya Sinam alayhisalatu wassalam, wakati ule nilikuwa sikufikiria kuhusu uhalifa, nilipata ufunuo kutoka kwa Mwenyezi Mungu, innal ladhina tabawuka fawqa alladhina kafaru ila yawmil qiyamati, yani wale watakao kuamini watakuwa juu ya wale watakao kuwa wapinzani wako mpaka siku ya kiyama. Ufunuo huu nilimuelezea Sinam alayhisalatu wassalam, na Sinam alayhisalam aliandika aya hii ni ile inayokuja kuhusu Isa alayhi salatu wasalam, lakini kule maneno ni haya, wajairu lazina tabauka fauka lazina kafaru ila yawmil qiyama, yani nitawapatia ushindi wafuasi wako juu ya wapinzani wako. Lakini ilham niliyopata ni hii kwamba innal lazina tabauka fauka lazina kafaru ila yawmil qiyama. Katika ilham hii Mwenyezi Mungu amesema kwamba bila shaka nitawapatia ushindi wafuasi wako juu ya wapinzani wako. Ilham hii nimeshawahi kueleza kwamba nilimuelezea Sinam alayhisalam na yeye aliandika. Kwa muda mrefu niliendelea kueleza ufunuo huu mbele ya watu. Angalieni, watu wengi walinipinga, lakini Mwenyezi Mungu alinipatia ushindi. Wale hawakufanya bayat wakati wa halifa wa kwanza walisema kwamba huyu ni mtoto na yeye ataharibu jumuiya, lakini propaganda yao haikufaulu. Nilipokuwa mtoto, baada ya siku moja wakati wa sala ya alfajiri, nilikuwa nasubiri swala ya alfajiri katika nyumba ya mama, lakini kutoka msikiti nimesikia sauti ya juu kama watu wanashindana kuhusu mada fulani, na mmoja wao alikuwa Sheikh Rahmat Ali Sahib. Nilisikia alikuwa akisema kwamba tunatakiwa tumche Mwenyezi Mungu, tunatakiwa tuwe na hofu ya Mwenyezi Mungu, kwamba tunamteua mtoto kuwa kiongozi wetu na hivi tunaharibu jumuiya yetu. Wakati ule nilikuwa sijui kwamba maneno haya ni nini au mazungumzo haya ni aina gani, kwamba huyu mtoto ambaye umetajwa ni nani. Kwa hiyo nikatoka nje nikamuuliza bana Sheikh Yakub Ali Sahib kwamba leo msikitini nilisikia kelele, watu walikuwa wanazungumza, na Sheikh Rahmat Ali Sahib alikuwa anasema nini, kwamba kwa sababu ya mtoto mmoja tunaharibu jumuiya yetu. Huyu mtoto ni nani ambaye alikuwa anataja msikitini? Sheikh Yakub Ali Sahib akasema kwa kufanya tabasabu kwamba huyu mtoto ni wewe. Ni nani min ghairi yako wewe? Anasema mfano wangu ni mfano wa yule kipofu ambaye alianza kukaa chakula pamoja na mwenye macho. Kipofu akaona kwamba yeye ni kipofu, lakini yule ambaye ana macho lazima atakula zaidi. Kwa kupata wazo hili akaanza kula chakula haraka haraka. Baadaye akapata wazo hili kwamba lazima huyu atakuwa ameona kwamba nakula haraka haraka, yeye pia lazima ameanza kula haraka. Kwa hiyo sasa nitafanya nini? Kwa hiyo akaanza kula chakula kwa mikono miwili. Kisha akasema huyu mwenye macho atakuwa ameshaona kwamba nakula mikono miwili, nitakulaje zaidi? Kwa hiyo akaanza kula chakula kwa mkono mmoja, na kwa mkono mwingine akaanza kuweka katika kanzu yake, na akasema sasa huyu mwenye macho ameonza kitani changu hiki pia. Kwa hiyo akachukua sahani ya chakula na akasema sasa hii ni sehemu yangu, umeshakula wewe. Lakini yule ambaye mwenye macho yeye alikuwa hajala hata kidogo. Anasema hii ndiyo ni hali yangu na hali ya wale watu walikuwa wanazungumza. Hawa wanaendelea kuzungumza sawa na yule kipofu, kwamba huyu atakuwa anafanya hivi na huyu atakuwa anabembeleza jumuiya hivi, lakini mimi sijui wanafanya njama gani dhidi yangu. Mimi nilikuwa namtegemea Mwenyezi Mungu tu, na nilikuwa sijui hali ikoje, na nilikuwa nafikiria kwamba wao wanazungumza kuhusu mtoto mwingine, la wale watu walikuwa wanazungumza walikuwa na athari sana juu ya jumuiya. Lakini Mwenyezi Mungu aliangamiza njama yao, lakini alinipatia ushindi mimi. Kisha anasema kuhusu ilham hii kwamba atafanya tatu kuwa nne. Hii pia si sahihi, kwamba alama hii ya kuwa wafanya watatu kuwa wanne haikutimia kuhusu mimi. Mimi nimetimiza bishara hii pia. Kwanza ni hivi kwamba kwa kabla yangu mimi مرزا سلطان احمد صاحب، مرزا فضل احمد صاحب، نا بشیر اول والی زالیوا نا ون نیلکوا میمی یا پیلی لیٹمیا ہی کوامبا باڈا یانگو میمی watoto watatu walizaliwa kwa Sayyidina Malik sallallahu alaihi wasallam. Kwa mimi niliwafanyia watatu kuwa nne, yani Mirza Mubarak Masaa, Mirza Sharif Masaa na Mirza Bashir Masaa, na wanne nilikuwa mimi, na ya tatu ilitimia hivi, niliwafanyia watatu kuwa nne hivi kwamba katika watoto wa Sayyidina Malik sallallahu alaihi wasallam tulikuwa wadugu watatu, mimi Mirza Bashir Masaa na Mirza Sharif Masaa, tulimwamini Sayyidina Malik sallallahu alaihi wasallam na tulikuwa watoto wake wa kiroho. Lakini Mirza Sultan Ahmed Sahib alikuwa si katika utoto wake wa kiroho, na Mirza Sultan Ahmed Sahib alikuwa akimwamini sana halifa wa kwanza, lakini hakujiunga na jumuiya wakati ule. Lakini kwa kupitia ndoto ya Sayyidina Malik sallallahu alaihi wasallam inaonyesha kwamba Mwenyezi Mungu amefanya, amepanga mwongozo kwa ajili ya bana Sultan Sahib. Lakini wakati wa halifa wa kwanza hakujiunga na jumuiya, lakini nilipochaguliwa kuwa halifa, Mungu alifanya mpango wa aina huu kwamba kwa kunipitia mimi akajiunga na jumuiya. Kwa hivi Mwenyezi Mungu alimjalia mtoto wa Sayyidina Malik sallallahu alaihi wasallam kwamba alifanya bayat kwa mkono wangu, ila hali alikuwa kaka yangu, na si rahisi kwa kaka kufanya bayat kwa mkono wa mdogo. Lakini baada ya bayat yeye mwenyewe aliniambia kwamba kwa muda mrefu nilikuwa sifanyi bayat, kwamba ningefanya bayat wakati wa Sayyidina Malik sallallahu alaihi wasallam, ningefanya wa halifa wa kwanza, kwa sababu nilikuwa naamini sana namna gani nifanye bayat kwa mkono wa mdogo wangu. Lakini akasema kwamba hatimaye nikasema kwamba ni vizuri nifanye bayat. Nikasema siwezi kujiepushana na hali hii, lazima nifanye bayat. Hivi nikafanya bayat. Kwa hivi Mwenyezi Mungu alinifanya kwamba nilifanya watatu kuwa wanne, kwa sababu katika watoto wa kiroho tulikuwa watoto watatu, lakini nilifanya watatu kuwa wanne. Vile vile nilizaliwa katika mwaka wa nne baada ya bishara iliyotolewa na Sayyidina Malik sallallahu alaihi wasallam. Bishara ya Muslim Maud ilitolewa katika mwaka 1986, na mimi nilizaliwa katika mwaka 1889. Kwa hivyo imekuwa miaka minne mpaka 1889. Kwa hivyo bishara hii ilitimia hivi pia, yani ilitolewa bishara kwamba mimi nitazaliwa baada ya bishara hii kupita miaka minne, na hivi nilizaliwa katika mwaka wa nne. Atakuwa sababu ya kudhihirisha jalali ya Mwenyezi Mungu. Hii pia ilikuwa bishara, na bishara hii pia imetimia katika wakati wangu. Mara baada ya kuchaguliwa kwangu halifa, vita ya kwanza ilipigwa, na sasa ni vita ya pili, na hii inaonyesha dalali ya Mwenyezi Mungu duniani. Labda mtu anaweza kusema kwamba watu maelfu na mamilioni wako hai. Ikiwa unaweza kutoa hoja hii kwa ajili ya kuthibitisha ukweli wako, wao pia wanaweza kutoa dalili hii kwa ajili ya kuthibitisha ukweli wao. Jibu lake ni hii kwamba ikiwa hawa watu mamilioni ambao wako hai siku hizi waliambiwa kuhusu vita hii, kisha kila mtu anaweza kusema kwamba hii ni dalili ya ukweli wake. Lakini kama hawakupewa bishara ya vita hii, hawezi kuthibitisha kwa ajili ya kuthibitisha ukweli wao. Kisha katika hali yule ambaye aliambiwa kuhusu vita hii, bishara lazima itakuwa imetimia kuhusu yeye, si kuhusu wao. Yeye atakuwa haraka haraka. Hii pia ni bishara. Nilipokuwa halifa wakati ule ilikuwa 2014 katika hazina ya jumuiya, na jumuiya ilikuwa inadaiwa 1018. Hata katika uhalifa wangu, tangazo la kwanza nililoliandika mada yake ilikuwa hii kwamba nani anaweza kuzuia mpango wa Mwenyezi Mungu. Nilikuwa sina hela ya kuchapa tangazo ile wakati ule. Babu yangu wa upande wa mama alikuwa na mchango kiasi fulani alikusanya msikitini. Yeye alinipatia rupia 200 kwa ajili ya kuchapa tangazo lile. Alisema wakati utakapopata hela unirudishie 200 hii. Kwa hiyo kwa kuchukua mkopo kutoka kwake nilichapa tangazo lile, kwa sababu wakati ule watu wengi viongozi wa jumuiya walikuwa dhidi yangu na hazina ya jumuiya ilikuwa haina kitu chochote, ilikuwa 14 tu katika benki ya akaunti ya jumuiya, hata ilikuwa haitimii rupia moja. Kama tukipiga hesabu siku hizi ni 88 na jumuiya ilikuwa inadaiwa 18,000, na wengi walikuwa dhidi yangu wakati ule. Hata sekretari wa hazina pia alikuwa dhidi yangu wakati ule. Nilitangaza katika tangazo lile kwamba Mwenyezi Mungu anataka kwamba umoja upatikane kwa kunipitia mimi na hakuna anayeweza kuzuia mpango wa Mwenyezi Mungu. Je, wao hawaoni kwamba wana njia mbili, wao wafanye bayet yangu na wasilete mfarakano katika jumuiya, au kwa kufuata tamaa za nafsi waende kinyume na matamanio ya Sinama la salatu wa salam. Lakini umoja wa jumuiya unaweza kupatikana kwa njia moja hii tu, kwamba wafanye bayet ya yule ambaye amechaguliwa kuwa halifa. Pengine yeyote anayekwenda kinyume chake ataleta mfarakano katika jumuiya. Amesema ikiwa dunia nzima inanikubali kwa sababu ya hii, uhalifa wangu hawezi kuwa kubwa. Hata watu wote wakiniacha kwa sababu ya hii, uhalifa wangu haitapata hasara yoyote. Kama nabii anakuja peke yake, khalifa pia anakuwa peke yake. Mwenye baraka ni yule anayekubali amri ya Mwenyezi Mungu. Mzigo alinipatia Mwenyezi Mungu, mzigo huu ni kubwa sana. Ikiwa hakuna msaada Mwenyezi Mungu, mimi siwezi kufanya kitu chochote, lakini namtegemea Mwenyezi Mungu kwamba yeye lazima atanisaidia. Ilmuradi nilipata pinzani wa kila hali ya kisiasa na ya kidini pia, lakini Mwenyezi Mungu aliniwezesha kwamba nilipanua jumuiya na maendeleo yalipatikana katika jumuiya. Vile vile kulikuwa bishara hii pia kwamba atakuwa sababu ya kukobolewa wale walio utumwani. Bishara hii pia imetimia. Ya kwanza hivi kwamba Mwenyezi Mungu aliwaongoza wale ambao walidhauriliwa na Waislamu, na wao walikuwa wakiishi kama ni watumishi, walikuwa hawana elimu, wao walikuwa hawana maisha ya jamii, na wala walikuwa hawana mambo ya starehe kama ni nchi za Afrika. Wao walikuwa wakitumwiwa kama ni watumishi. Kama sasa hivi umeshuhudia kwamba mwakilishi kutoka Afrika Magharibi amezungumza mbele yenu, wenyeji wa nchi hii wengine ni wasomi, lakini wapo wengine ambao si wasomi, hata wao hawawai mavazi, walikuwa wakitembea uchi. Miongoni mwa watu hawa Mwenyezi Mungu kwa kunipitia mimi watu maelfu walisilimu. Dini ya Ukristo ulikuwa unaenea sana, hata siku hizi pia bado Ukristo umeenea sana, lakini sawa na maagizo yangu, wabashiri wetu walienda katika maeneo haya na wao wakafanya mahubiri pale, na watu maelfu waliokuwa washirikina wakasilimu na wakavutika upande wa Islam, na Wakristo waliashirika kasobi hii kiasi hiki kwamba kuna kamati moja ya Ukristo katika nchi ya Uingereza ambayo inaendeshwa na serikali. Kamati hii iliunda commission moja kwa ajili ya kuchunguza kwamba kwa nini katika Afrika Magharibi maendeleo ya Ukristo umekwama. Commission taarifa iliyopeleka katika taarifa yao waliandika kwamba maendeleo ya Ukristo yamezuiliwa kwa sababu ya jumuiya Ahmadiyya. Ilmuradi katika nchi za Afrika Magharibi na Marekani wa Afrika wanaendelea kusilimu, na hivyo ndivyo Mwenyezi Mungu kwa kunipatia nafasi ya kuwahubiri hawa watu alinifanyia kuwa sababu ya kukobolewa hawa waliokuwa utumwani. Vile vile tukio la Kashmir pia ni dalili ya kuthibitisha bishara hii. Yeyote anaye fikiria kuhusu tukio la Kashmir, yeye hawezi kubaki kusema hii kwamba kwa kunipitia mimi Mwenyezi Mungu alifanya mpango wa kuwaokoa hawa watu na maadui walishindwa. Kisha anasema Muslima radhiallahu ta'ala anhu kwamba bishara hii ina sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni kwamba Sayyidina Ali salatu wasalam alipewa bishara kwamba mimi nitapeleka jina lako katika kila pembe za dunia, kwa sababu ya kuwa mwana jina haliwezi kufika kila pembe za dunia mpaka angefanya kazi na vitendo ambavyo kwa sababu ya hii angekuwa mashuhuri katika nchi za Wakristo. Wapo watu wengine ambao wanaandika sana na kwa sababu ya hii wanakuwa mashuhuri waandishi, wengine wanafanya kazi nzuri na wengine wanafanya kazi mbaya na kwa sababu ya hii wanakuwa mashuhuri, wengine ni wezi na majambazi lakini ni mashuhuri sana. Kwa hiyo mashuhuri, umashuhuri huu haufiki kila pembe za dunia, lakini inakuwa kwa ajili ya eneo fulani. Lakini Sayyidina Ali Islam alisema kwamba Mwenyezi Mungu atafikisha jina lake katika kila pembe za dunia. Bishara hii inaweza kuwa bishara kubwa katika hali hii, wakati umashuhuri wake ungekuwa ungeenea kila pembe za dunia. Na hivyo ndivyo iliyotokea wakati mimi nilipozaliwa. Baada kama miezi miwili au miwili na nusu, Sayyidina Ali salatu wasalam alianzisha jumuiya, aliweka jiwe la msingi wa jumuiya. Anasema mimi kwa ajili ya kueneza Islam na Ahmadiyya nilijenga nyumba za ubashiri katika maeneo mbalimbali ya dunia. Wakati Sayyidina Ali salatu wasalam alipofariki, wakati ule nyumba za ubashiri ulikuwa unapatikana katika bara la Hindi na katika Afghanistan na katika nchi nyingine, nyumba ya ubashiri ilikuwa haipatikani. Lakini kama Mwenyezi Mungu aliposema kwamba Sayyidina Ali alisema atapata umashuhuri katika kila pembe za dunia, Mwenyezi Mungu alinijalia na alinipatia uwezo kwamba katika India, Sierra Leone na katika Mauritius nilijenga nyumba za ubashiri. Kisha baadaye silsila hii iliendelea kupanuka zaidi katika Iran, Russia, Iraq, Syria, Palestine, Nigeria, Gold Coast yani Ghana, na katika Sierra Leone, katika East Africa na katika Ulaya, na Uingereza, Spain, Italy, Yugoslavia, Hungary, Poland, Yugoslavia, Albania, Germany, United States of America, Argentina, China, Japan, State Settlement, Sumatra, Java, Serbia, Kashgar. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu katika nchi hizi nyumba za ubashiri zilijengwa, na katika nchi hizi wabashiri kadhaa wamefungwa gerezani kwa sababu ya maadui na wengine wanafanya kazi. El muradi, hakuna taifa lolote la dunia ambalo halijui kuhusu jumuiya. Hakuna kaumu ya dunia ambayo haihisi kwamba jumuiya ni mfuriko inaendelea kuelekea kwao, bali serikali kadhaa inajaribu kuzuia maendeleo ya jumuiya. Hazuru anasema kwamba hii si ilitokea wakati ule, bali siku hizi pia inatokea. Kwa mfano katika Russia, mbashiri wetu alipokuenda yeye alipigwa, alisumbuliwa na alifungwa gereza kwa muda mrefu, lakini kama ilikuwa ahadi ya Mwenyezi Mungu kwamba ataeneza silsila hii ya jumuiya, na kwa kunipitia silsila hii itapata mashuhuri katika kila pembe za dunia, na kwa fadhila za Mwenyezi Mungu alipeleka jumuiya hii katika kila kona ya dunia. Hazuru anasema kwamba bishara hii ya mwana aliyeahidiwa ina bishara chungu mzima, na zote zilitimia, tena si mara moja bali mara kwa mara zilitimia, na ziliendelea kuthibitisha ukweli wa Sayyidina Ali salatu wasalam, na ziliendelea kupandisha shani ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu aendelee kuteremsha baraka zake juu ya halifa wa pili, na Mwenyezi Mungu atujalie sisi pia tuweze kutekeleza wajibu wetu. Hazuru anasema baada ya swala ya Ijumaa nitaswalisha jeneza ghaibu moja ambayo ni ya bana Molana Muhammad Sadiq Shahid Sahib Gurdaspuri, mumbashiri wa jumuiya. Alikuwa mwana wa Mia Karamdin Sahib. Tarehe 15 wa Februari 2015 katika umri wa 87 alifariki. Inalillahi inna ilaihi rajiun. Alitumikia jumuiya katika nchi mbalimbali miaka 60. umri wake wote ulitumika katika kuitumikia jumuiya na katika utii wa khalifa. Madamu alipokuwa na afya njema aliendelea kuitumikia jumuiya. Muda kadhaa iliyopita alipata stroke, na kwa sababu hii alikuwa kitandani. Alizaliwa katika Batala Lodhi Nangal 1914, ni mwaka ambamo baba yake alijiunga na jumuiya kwa kumpitia Sadr Muslim Awadhi Allah Taala anho. Mulana Muhammad Sadiq Sahib, baada ya kupata masomo ya shule ya msingi, alijiunga na Madrasa Ahmadiyya. Alikuwa mwanafunzi mzuri na alikuwa akishika nafasi katika mtihani. 1947 alihitimu masomo ya Madrasa Ahmadiyya. 1949 katika chuo alifanya Maulvi Fazl pia. 1949 alijiunga na chuo, na 1952 alihitimu masomo yake. Baadaye mara ya kwanza alienda Sierra Leone. 1952 kwa kupitia meli alikuja kwanza Uingereza, alikaa mwezi mmoja hapa, kisha kwa meli alienda Sierra Leone. Na baada ya kuitumikia jumuiya miaka 4 Sierra Leone, alirudi tena Pakistan. Miaka 3 alitumikia jumuiya kule makao makuu. 1959 tena alirudi Sierra Leone kwa kuwa amiri na mashiri mkuu wa kule. Na mpaka 1962 aliendelea kuitumikia jumuiya pale Sierra Leone. 1966 alienda Ghana, na kwa miaka 2 alifundisha katika chuo pale. 1968 mara 3 alienda Sierra Leone, na alikaa kule mpaka 1972. Tarehe 31 Julai 1973 alienda Marekani, miaka 2 alitumikia jumuiya kule Marekani. Wakati alipokuwa katika Sierra Leone, wakati ule halifa wa 3 alienda mara ya kwanza kutembelea nchi za Afrika Magharibi. Katika Pakistan pia alifanya kazi katika idara mbalimbali. Alikuwa mnyenyekevu sana na alikuwa mwenye bidii sana, na alikuwa akitumikia jumuiya kwa kimya. Alikuwa na elimu sana na alikuwa na tabia ya kuandika makala, na kwa kupitia gazeti la Al-Fazl alikuwa akiwafaidi wanajumuiya. Halifa wa 3 alipoenda kutembelea nchi za Afrika Magharibi, wakati ule alisema kuhusu wabashiri kadhaa kwamba wamepata daraja ya naim, na alitaja jina la Mwana Siddiq Gurdaspuri Sahib kwamba yeye pia ni mmoja wao. Alioa binti wa Bwana Khalil Ahmad Sahib aitwaye Amatul Majid Sahiba, ambaye aliishi naye vizuri maisha yote. Mwenyezi Mungu aliwajalia watoto wa kiume watano na mabinti wawili. Binti mmoja ameolewa na mbashiri wetu aitwaye Maksuda Masahib, na mtoto wake mmoja aitwaye Said Khalid Sahib ni mbashiri anayetumikia jumuiya katika Marekani. Said Khalid Sahib anasema kwamba baba yangu alikuwa mtumishi mzuri mnyenyekevu, alikuwa akimtegemea sana Mwenyezi Mungu. Anasema tangu nimepata ufahamu nimeona sifa mbili za baba yangu. Ya kwanza, alikuwa akifanya ibada sana, alikuwa akitimiza haki za Mwenyezi Mungu, na ya pili, alikuwa akitumikia jumuiya vizuri, alikuwa akiswali sala misikitini. Katika mwisho wa maisha yake alikuwa akienda misikitini, lakini wakati alikuwa hawezi kwenda misikitini kwa sababu ya ugonjwa, nilikuwa jukumu langu kwamba nimchukue na nimpeleke msikitini, na ikiwa nikichelewa alikuwa akikasirika kwamba amekosa sala msikitini kwa sababu yangu mimi. Alikuwa hakosi swala hata mara moja, hata kama alikuwa anarudi safarini. Katika hali hii pia alikuwa akienda msikitini. Katika sala ya tahajjud alikuwa akilia sana, na alikuwa akiwajali sana watoto wake pia kuhusu swala. Na alikuwa akiwalazimisha watoto wake kwamba wao wasali swala. anasema kwamba 2010 huyu Bashiri Said Khalid Saab anakwamba mimi nilipochaguliwa kwa na Marekani, na wakati ule nilikuwa namhudumia baba yangu kwa sababu alikuwa mgonjwa, nikamwambia baba yangu kwamba natoa udhuru kwamba siwezi kwenda kwa sababu ya afya yako, lakini akasema kwamba usitoe udhuru bali uende mara moja Marekani. Kisha anasema alikuwa akipenda sana uhalifa na alikuwa akijaribu kufuata kila agizo la halifa mtukufu, alikuwa akimtegemea Mwenyezi Mungu sana. Anasema wakati fulani kaka yangu aliporudi kutoka Marekani akajua kwamba kuna dharura fulani nyumbani, haikutumia kwa sababu ya kutokuwa na fedha. Kaka akasema kwamba kwa nini hamkuniambia, lakini baba akamwambia kaka yangu kwamba ikiwa nataka kuomba hela kwa nini nisimuombe Mwenyezi Mungu, sitakuomba kwako. Mtoto wake mmoja ni mhandisi huko Marekani, anasema kwamba nilifanya degree ya uhandisi kule Lahore na nili apply admission Marekani, na kwa sababu hii nili apply visa na classes zilikuwa karibu kuanza kule Marekani, lakini ilikuwa bado sijapata visa. Nilimwandikia baba. Siku moja nilipoamka asubuhi nikaona ningoja niende kule kwenye ubalozi. Nilipokwenda kule, counselor akasema kwamba wewe bado hujashinda katika test, umekujaje hapa? Nikaeleza maelezo yote kwamba admission nimeshapata na lakini bado sijapata visa, na nikasema ikiwa nisingekuwa na najua Uingereza wasingenipatia admission. Nikakaa nusu saa pale wakanipatia visa. Niliporudi Rabwa nilikuta barua ya baba aliandika siku 10 ya siku ile. Katika barua ile iliandikwa kwamba nimemuomba Mwenyezi Mungu, Mungu ameniambia kwamba umepata visa. Mke wake anasema kwamba alikuwa anategemea sana maombi. Wakati alipokuwa narudi kutoka Sierra Leone, Bana Khalil ambaye alishikilia nafasi yake akasema kwamba tunatakiwa tufanye nini ikiwa kuna shida, na Maulana Saib akasema kwamba wakati wote nilipokuwa na shida nilikuwa nafunga mlango na nilikuwa nafanya maombi sana, na wakati ule nakuwa mimi na Mungu wangu, na hii ndiyo ni tiba ya shida za aina zote. Majid Sialkot Sahib pia anaandika kwamba yeye alikuwa akitujali sana na alikuwa akitupenda sana. Yeye alikuwa akifanya mwenyewe matumizi ya chakula chake alipokuwa safarini. Alikuwa haweki mzigo juu ya jumuiya kwa sababu ya matumizi haya ya vyakula. Hanif Kamar Sahib ni Mbashiri anasema kwamba nilipokwenda Sierra Leone nilikuwa nasoma kuhusu historia ya Mbashiri wa zamani. Kule alikuwa Mbashiri wetu wa Afrika Pa Suleiman Matre Saheb, nilikutana naye. Ye akaniambia kwamba alisema kwamba Maulvi Saheb alikuwa malaika. Hazur anasema kwamba maoni ya huyu ndugu yetu wa Afrika ni kweli, kwa maana Mwalimu Saba alikuwa kama ni malaika, yani alikuwa sifa za malaika. Mwenyezi Mungu aendelee kuipatia jumuiya wa Bashiri wa aina hii. Alikuwa akimtegemea sana Mwenyezi Mungu na alikuwa radhi pamoja na ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema na ampatie nafasi pamoja na wapendwa wake, na wajalie watoto wake pia wawe na tabia ya utii na wafuate uhalifa, hususan mkwe wake na mtoto wake ambao wametoa wakfu maisha yao sawa na matamanio ya Mwalimu Saibu. Mwenyezi Mungu awajalie waweze kutimiza wakfu yao vizuri na kwa utii. Amin.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله